În general, când se întâmplă situații ca cea de astăzi, în care să se suprapună mai multe pomeniri, să le numim așa, mai multe motive de sărbătoare și deci mai multe Sfinte Evanghelii, eu aleg una, de obicei a Duminicii de Rând, pentru ca să pot face cuvânt de învățătură din ea. Întrucât Duminicile de Rând au o anumită înșiruire care este importantă de a fi respectată. Astăzi, însă, iată, am citit toate cele trei texte din Sfânta Evanghelie care trebuiau citite, și anume, care sunt cele trei motive ale zilei de astăzi? E duminica, a 23-a după Rusalii, este apoi sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie Izgoritorul de Mir, și textul lui a fost ultimul citit, iar la mijloc a fost un text pentru pomenirea cutremurului. Deci totdeauna la 26 octombrie, odată cu Sfântul Dimitrie, se face pomenire și în același timp rugăciune pentru situația care poate să intervină câteodată într-o zonă sau alta de pe fața Pământului, încercarea cea cumplită a cutremurului. Și pentru că a fost cândva în Constantinopol un cutremur teribil, a rămas de atunci rânduială ca să se pomenească o asemenea posibilitate de spaimă și de pedeapsă pentru oameni, o posibilitate care ne obligă an de an, măcar o dată, să ne gândim la Dumnezeu ca unul care stăpânește și pământul și marea, poate să-i zică furtunii, taci, ostoiește-te și mării de asemenea, și de cel poate și pământul să-l liniștească pe seama noastră a celor nevrednici. Iubiți credincioși, eu mi-am propus pentru astăzi însă un lucru foarte ambițios pe care nu știu cum am să-l rotunjesc, pentru că aș fi avut nevoie de măcar o oră pe care să o am la dispoziție și să mă pregătesc o structură anume de cuvânt. Așa că, neavând această oră, ba dimpotrivă am timp mai puțin decât duminicile trecute, nu știu ce am să fac. Am să încep și poate în alte duminici să va potrivi ca să vorbim. Pe mine mă arde ca obligație în fața dumneavoastră neapărat să vin, iubiți credincioși, cu niște îndrumări de suflet, de niște îndrumări duhovnicești, vizând materia, averea, banii. Adică, știți, dacă în comunism, prin anii 50, ar fi fost destule minți, nu-i așa, care să priceapă ce a fost și cum a fost, dar nu s-a lăsat ușurelul și nu că n-a început chiar dintr-o dată. Așa și acum, materialismul care ne copleșește pe nesimțite și pe simțite, este foarte, foarte sever și cine știe în câțiva ani de zile sau în câteva decenii ce se va lege din noi. Și atunci trebuie vorbit, măcar pentru urechile care au dispoziția aceasta de a cuprinde și de a înțelege sau de a vrea să înțeleagă. Pentru că sărăcia noastră ne face materialist și bogăția altora de asemenea îi face și pe ei tot materialiști. N-avem scăpare, așa zic eu. Deci, iubiți credincioși, mai întâi să observăm în Sfânta Evanghelie de astăzi, așa cum e descrisă de Sfântul Luca, Sfântul Matei, pe care l-am citit mai în urmă cu săptămâni, vorbea de doi îndrăciți din Ținutul Gadarenilor, aici e numit Ținutul Gergesenilor, e același ținut, dincolo de Marea Galilei. Deci Mântuitorul merge acolo și găsește îndrăcitul. De ce credeți dumneavoastră că dracii aia mulți care erau îmbolnați, în or, au cerut de la Mântuitorul, nici nu se punea problema ca ei să nu se supună. Nici nu se punea problema. Dar ei se rugau să nu-i trimită în adânc, ci să-i lase să intre în turma de porci, care păștea pe sărmurile mă. De aici Mântuitorul a fost de acord, i-a lăsat. De aici și-a rezultat. Paguba aceea grozavă a unui întreg ținut, toată turma de porci care păștea pe acolo, s-a necat în mare și de aici o anume reacție a a proprietarilor de porci, a oamenilor care aveau această avere, o reacție care poate fi considerată spaimă și din cauza asta, du-te, Doamne, de aici, ni frică să stăm pe lângă tine sau tu să stai cu noi, sau poate dimpotrivă temători ca nu cumva să mai facă Mântuitorul vreo vindecare și legat de vindecarea respectivă să le ardă casele. Sau dacă mai face o vindecare să li se întâmple alt dezastru. Era logic să se gândească așa. Deci dacă l-a vindecat pe ăsta și a murit porcii, cine știe ce semn bun pentru cineva și rău pentru foarte mulți. Și i-au spus, mai bine du-te. Lasă-ne pe noi așa cum suntem și să plecăm de aici. Iubiți credincioși, întâi vreau să citim împreună și să distingem împreună ca unii care ne apropiem de postul Crăciunului și ca unii care venim în fiecare duminică într-o biserică care a fost zidită și în cinstea Crăciunului. Și Crăciunul este prin excelență una din cele câteva sărbători mari de peste an care mărturisesc întruparea lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu s-a întrupat, Dumnezeu a venit în lume. De aici ar trebui să ne dăm seama, domnule, ce importantă e lumea. Cât de importantă e lumea. Lumea și materială. Deci nu numai lumea, nu știu cum am gândit-o noi, sufletul omului sau gândul omului, numai... Nu, ci lumea cu concretul ei material. Cât de importantă e ea. Și ce mult atârnă că lucrurile se întâmplă așa sau așa, de vreme ce Dumnezeu însuși a venit și a luat chip de om, s-a născut, a respectat legea timpului, cum a spus de atâtea ori, așteptând să crească după cum cresc oamenii pe fața pământului, adică tot numai câte un piculeț, cu ziua, cu ora, cu nu știu ce, cu lunile, cu anii, ca să ajungă la maturitatea de 30 de ani și să iasă în public ca să predice cuvântul lui Dumnezeu. Cât de importantă e lumea? Întruparea. Adică să intre în lumea aceasta materială, sau lumea aceasta materială să fie cucerită, să fie luată în stăpânire de cele spirituale. Eu acest lucru îl citesc și îl înțeleg și aș vrea cu dumneavoastră să fac lucrul acesta și în disperarea dracilor de a păstra o legătură cu lumea materială, cu lumea oamenilor, cu lumea aceasta, cu universul nostru. În care noi zicem, domne, noi suntem, asta e lumea noastră. Noi prin aceasta ne definim, prin această lume în care trăim. Omul complet e trup și suflet. Noi nu ne definim numai prin lumea nevăzută. Noi, ca oameni complet, suntem și din lumea aceasta și din lumea nevăzută. Mântuitorul Hristos, când a înviat, el nu și-a lepădat omenitatea, el și-a păstrat trupul. Adică relația cu lumea aceasta. Bine că a schimbat-o, i-a schimbat firea, asta e altceva. Dar relația cu lumea a păstrat. Așa și dracii, se vede că miza pentru lumea aceasta e foarte mare. Sau valoarea acestei lumi este foarte mare. De vreme ce ei, de ce nu stau, domnule, acolo la ei, în tartarul lor, în adâncul lor? De ce nu stau acolo? În lumea nevăzută, să stea acolo în lumea nevăzută. Ce tot caut aici în lumea noastră? De ce nu le este suficientă lumea lor? Lumea înrudită cu substanța lor. De ce ei sunt firi nevăzute, firi spirituale, drăcești, bineînțeles, negative, dar firi spirituale, ce caută în lumea noastră? Iată, au venit și au îndrăcit un om. Adică au intrat în casa unui om, în casa trupească a unui om, da? Și au hălăduit în el și au făcut tot ce au vrut în ființa aceasta omenească, în trupul acesta omenesc. Au manifestat în el lucruri pe care omul nu le are după firea lui omenească. Adică să-l legi pe om și el să rupă lanțul. Unde ați văzut dumneavoastră un om să rupă lanțurile cu care e legat? De unde putere? Omul nu are o asemenea putere și asemenea. Și câte și câte alte lucruri, comportamentul omului îndrăcit este clar descris aici. Și când Mântuitorul i-a scos din om, ei totuși au vrut să rămână în lumea aceasta, indiferent cum și ce, dar să rămână în lumea aceasta și au rămas în turma de porci. Au necat urma și îmi vei spune, și ce s-a ales cu legiunea? Ce s-a ales cu legiunea? Nu ne spune Sfânta Evanghelie. Dar eu aș avea curajul cu dumneavoastră astăzi să spun că a rămas. A rămas de față. A rămas de față. Deci i-au necat urma, dar nu s-a dus în adânc. Unde a rămas? În toată lumea aceea oamenii. Deci gândiți-vă că la moartea porcilor, toți oamenii care au avut o implicare la această pagubă, toți oamenii ăștia au avut o reacție față de această problemă, nu? Adică lucrurile nu dispar, nu se încheie. Ele doar trec în altă formă. Deci toată starea sufletească a unei comunități întregi de orașe și sate, sau de oraș și sate, că se vede că erau în oraș și satele din prejur. Deci toată comunitatea aceasta de oameni care aveau în proprietatea lor, toți la un loc, turma de porci, toți acum au ceva comun, domnule. Paguba aceasta care i-a atins pe toți. Așa cum ei au angajat împreună niște păstori ca să le pască turma tuturor, cum face orice comunitate, orice sat, orice cartierul Slobozia când angajează pentru vas sau așa. Așa au făcut și ei. Acum, dacă turma le-a murit la toți, iau ceva în comun care nu se mai poate șterge niciodată. Înțelegeți, noastră? Este ca și când se duc oamenii pe munte și se întâmplă un dezastru acolo. Moare unul dintre ei. Oamenii care au fost împreună sunt legați în veșnicie prin moartea unuia dintre ei. Sau se duc doi oameni cu mașina. Intră unul într-un accident îngrozitor. Unul dintre ei e un accident și unul dintre ei suferă o treabă extraordinară, o boală cumplită. Nu se mai poate desface relația aceea. Deci suferința aceea care este însemnată în trupul unui om, aceea creează niște legături între toți cei care au participat acolo la acel lucru. Nu se mai poate șterge niciodată. De aceea spun eu că în momentul în care a fost o pagubă colectivă, în oamenii aceștia există o disponibilitate, o permeabilitate față de lucrătura care a fost acolo, față de forța care a lucrat această moarte, da? Deci ei au o sensibilitate periculoasă față de acești vrăjmași. Fiți atenți, că nu fără tâlc Mântuitorul l-a trimis pe bolnavul vindecat înapoi în ținutul lui. Bolnavul vindecat ar fi preferat să treacă marea și să meargă cu Mântuitorul, că el se bucura de vindecare și era împlinit de întâlnirea cu Mântuitorul Hristos. Mântuitorul l-a trimis, du-te înapoi, datoria ta e acolo, legăturile tale te mână acolo, vindecarea ta s-a făcut cu prețul morții porcilor și moartea porcilor îi predispune pe toți proprietarii și păgubașii la o permeabilitate față de Duhul Necurat. Față de Duhul Necurat. Toată părerea lor de rău că au pierdut porcii îi face pe oamenii aceștia să fie permeabili pentru Duhul Necurat. Duhurile necurate, sigur că nu mai săvârșesc o asemenea posesiune de tipul îndrăcitului sau de tipul omorârii porcilor. Dar ei rămân cumva în zonă și rămân cumva, sunt întrupați pe deasupra, pe acolo, și are pe fiecare puțin, pe fiecare cu sensibilitatea lui față de averea pe care a pierdut-o. Și față de acești oameni care au fiecare din ei câte un pic din boala cea mare, care a fost în acel unul singur, îl trimite Mântuitorul Hristos pe bolnavul vindecat, du-te la ai tăi și povestește-le cât bine ți-a făcut Iisus. Ca să se creeze echilibre, dragii mei, înțelegeți? Nu se poate fără. Omul nu poate trăi singur și pe om nu poți să-l înțelegi luându-l separat și gândindu-te cum. Cum să-l definești pe om? Pe om trebuie să-l vezi cu tot trecutul din care vine, cu toți strămoșii din care vine, cu tot viitorul pentru care îl pregătește Dumnezeu și cu tot prezentul în care trăiește permanent cu oamenii, și în care el creează relații sau alții creează relații cu el, în așa fel încât omul, fără toată comunitatea și toată această complexitate de relații care merg în toate direcțiile, pe om nu-l poți înțelege. E greu ce vă spun, poate, sau e greu de urmărit, poate vorbesc prea repede, dar eu pregătesc, iubiți credincioși, înțelegerea problemelor materiale. Pentru că noi suntem axiați după materie, după avere materială. De ce oare, dragii mei? Că n-am dat explicații de ce dracii vor să fie aici în lumea aceasta. De ce oare suntem noi? De ce vrem să avem mult? Să avem mult? Un prim răspuns ar fi, nu neapărat în legătură cu ce am spus până acum, din cauza golului nostru lăuntric. E ca o foame. Deci când stomacul meu e gol, eu vreau neapărat să mănânc, să-l umplu, nu-i așa? Deci când ființa noastră nu este plină de ceea ce ar putea să fie ea plină, noi avem sentimentul că dacă avem mult în cămară și dacă avem mult la bancă, Oarecum, știți, e ca și cum ai fura, ca și cum ai vrea să iei ceva, o energie, o realitate, o forță, un conținut, o realitate, din bani, din avere, din orice, din case, din cutare, să o iei și tu cu conținutul ăla te umpli. Nici nu-ți dai seama că tu, de fapt, te definești nu prin tine însuți, ci te devenești prin mașinile pe care le ai, prin casele pe care le ai, prin banii de la bancă pe care îi ai, prin aceasta recunoscând automat că tu ești un gol. Gol! Nu ești decât un trup pe care, a cărui foame o simți permanent și atunci vrei să-ți dai conținut prin ființa pe care o au lucrurile. Vrei să furi de la lucruri o anumită realitate ca să-ți îmbogățești propria ta consistență. Da, iubiți credincioși, dar lucrurile și materia nu este a unuia. E ca turma de porci. Înțelegeți noastră, turma de porci nu e a unui om, e a multora. Deci averea este ceva care are vocația, are o permeabilitate, poate fi stăpânită când de unul, când de altul, dar vocația ei este să fie stăpânită de toți sau să aibă toți folos. Ar trebui să mai spun ceva, n-am tras concluzii, numai vă provoc. Am fost la un parastas și singura dată când cineva a pus o problemă extraordinară, la care m-am tot gândit și vin cu ea în fața dumneavoastră. Ce mi-a spus? Mi-a cerut părerea în legătură cu o realitate pe care o spunea că există în America la oamenii bogați. Spunea că oamenii bogați din America sunt școliți. Sunt școliți, deci nu știu cum sunt școliți. Nu știu, că n-am cerut amănunte. Sau se obișnuiesc cu această mentalitate. Pe măsură ce devin bogați, intră în ei obiceiul acesta, rânduiala aceasta, ca cel puțin 15% din averea pe care o dobândesc, din veniturile lor, să le reîntoarcă spre social. Deci 15%, cel puțin, din acumularea pe care o fac permanent, lună, an, mă rog, așa mai departe, ei o întorc spre alții, spre școli, spre spitale, spre handicapați, spre sărați, spre cutare și cutare. Deci dau pomană, fac pomană cu treaba aceasta. Și ei, lucrul acesta se face cumva pentru că simt că iau o datorie și că nu pot stăpâni celelalte 85% din averea acumulată dacă ei nu fac această jertfă, dacă nu întorc cumva spre societate cel puțin 15% din avere. Atunci nici pe cele 85% nu le pot stăpâni. Și ei, ca unii care vor să aibă, să le rămână averea și să o stăpânească, să se bucure de ea, și să fie oarecum liniștiți în relația lor cu socialul, cu lumea, cu nu știu ce, fac această mișcare. Eu am spus atunci, zic, s-ar putea să fie, desigur, un rezultat al educației lor evreiești, că mulți din ei sunt evrei, și vine de la ideea de zeciuială, orice venit era împărțit în 10 și a 10-a parte se dădea bisericii, se dădea templului, se dădea preoției, se dădea lui Dumnezeu cumva. Și lor le rămânea spre folosul egoist, personal, familial, doar 9 decimi. Doar 9 decimi. El ăștia este chiar mai mult. S-ar putea să fie așa ceva. S-ar putea să fie chiar mai mult. O anumită pricetere, o anumită observație mearsă mai adânc în legătură cu lumea materială, cu valorile materiale. Să-și dea seama că un om care se încăpățânează să stăpânească 100% din ceea ce la un moment dat a reușit să acumuleze, acel om nu va putea să stăpânească această 100%, ci îi se va lua. E lăsat un timp de probă și pe urmă îi se ia. Pentru că el nu respectă o lege lăuntrică a averii, a lucrurilor, a realității materiale. O oră aș putea vorbi pe tema aceasta ca să adunăm din mai multe puncte, din mai multe direcții elemente și în felul acesta să dobândim cumva ușor, ușor un proiect de concepție despre valoarea lumii materiale. Nu se poate, eu sunt doamna la o predică, nu e timp, dar vă rog să vă gândiți, plecând de la Sfânta Evanghelie de astăzi, cu porci și cu draci și cu miza lumii materiale, cu valoarea ei, să ne gândim puțin și să ne pregătim, să ne sensibilizăm pentru o înțelegere viitoare a ceea ce înseamnă valorile materiale pentru ca să câștigăm o sănătoasă relație cu ele.